Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk. Jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Dag goeienaand en hartelijk welkom by die program. Nou ons het goeie nuus gekry vandag, 'n groot belegging weens hervormingsaksies wat die regering ingestel het. En dit kom van Traction en dis 'n groot private spoorbesigheid in Suid-Afrika, maar sy meeste van sy besighede, eintlik al sy besigheid doen hy in ander lande waar hy spoordienste lewer. Maar Traction het vandag aangekondig dat het 46 lokomotiewe en 920 spoorwaans gaan koop. 3,4 miljard rand is die prys van hierdie treine en hulle gaan dan hierdie treine beskikbaar stel om op Transnet se spoorlyne goedere en vragte vervoer, of ten minste dit is die plan. En dit is verreweg die grootste private belegging in spoorinfrastruktuur in Suid-Afrika. Dit volg nadat die regering 'n hele paar jaar gelede begin het met 'n hervormingsproses om private operateurs toe te laat om Transnet se spoorlyne te gebruik. 'n Baie positiewe ontwikkeling en ek gaan met James Holly gesels, hy is die uitvoerende hoof. Dan het ons vandag gehoor dat die ekonomie het in die derde kwartaal gegroei met in aanhalingstekens net 0,5%, maar dit is die vierde agtereenvolgende kwartaal dat die ekonomie groei en dit is die eerste keer sedert 2021 dat dit gebeur het. Ek gaan met Lulu Kriegel van PwC daaroor gesels. En dan in vanaand se landbousegment gaan ons kyk na kaas of eintlik die suiwelbedryf. Sea Harvest is 'n bekende maatskappy wat seekos produseer. Maar die groep het 'n groot suiwelbesigheid gehad. Dit het so 'n bietjie onder die radar gevlieg. En die maatskappy is die Ladysmith Cheese Company. En Sea Harvest het verlede week aangekondig dat het die besigheid aan die Woodlands Dairy Group gaan verkoop vir 850 miljoen rand kontant. Ek gaan met Owen Gush gesels, hy is van die Woodlands Dairy en ek gaan hom verseker vra, hoeveel kaas moet jy produseer om die besigheid 850 miljoen rand werd te maak. Maar kom ons kyk eers na die markte en die insetsel word geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860442211 Finbond Groep Beperk. Henku.
Hallo Ryk en Omri en goeienaand aan elke luisteraar. In Amerika verhandel die Dow Jones en die S&P 500 nou elke 0,5% hoër en die Nasdaq 0,7%. Dan in Europa was die FTSE 100 vandag listeloos en het onveranderd gesluit. Die Duitse DAX het 0,6% bygevoeg, maar die CAC 40 het 0,2% teruggesak. Hier by ons was dit maar 'n onweersdag op ons plaaslike markte. Die JSE se indeks van alle aandele het 1% verloor en daal tot 110.837 indekspunte. Sipindekse was gemeng met die nywerheidsindeks wat vanmiddag 1,2% swakker sluit, finansiële indeks 0,7% beter en die hulpbronindeks het 2,5% teruggesak. Individuele maatskappye op ons beurs wat maar swak gevaar het vandag en aan die verloorkant was, is Sibanye-Stillwater 4,5% laer, DRD Gold 4% af, Goldfields, Sasol en Naspers elkeen 3,4% swakker en dan het Implats, Arm en Prosus elkeen 2,3% teruggesak. Die wenners vandag was Telkom 2,7% hoër, Standard Bank 2,2%. Daar was ook die Life Healthcare groep, Santam en First Rand, as ook MTN wat elkeen 1,5% gestyg het. Op die oomblik op die valutamark betaal ons nou R17,13 vir 'n Amerikaanse dollar, R19,87 vir 'n euro, R11,25 vir 'n Australiese dollar en R22,60 vir 'n Britse pond. Dan op die kommoditeitsmark is die prys van goud $4,175 per fyn ons. Ons betaal nou vir platinum $1,630 en vir palladium $1,457 met alles per fyn ons. Maar per vaatjie is die olieprys wat nou staan op $63. 'n Bitcoin verhandel nou teen $91,000 en dit is ook R1,570,000. En Ryk, net so voordat ek terugskakel na jou en Omri toe, dat jy vir ons al die bewegings kan ontleed en bespreek, die twee van ons plaaslike staatseffekte is die R186 verhandel nou teen 7,34% en die R209 teen 8,71%.
Enke, baie dankie. Amri Thomas is van Ibex Beleggings. Amri, baie welkom by die program. Ja, ons sien mooi rooi daar, wel mooi rooi daar, ons skerp dalings en dan sien ons weer goeie vertonings die dag daarna. Dit is regtig baie wisselvallig op die oomblik. My persepsie is dat dit nou 'n bietjie meer wisselvallig is as 'n paar maande gelede. Is daar enigiets in die mark wat jou bekommerd stem?
Goeienavond, Ryk en luisteraars. Nee, ek dink Ryk het dit 100% opgesom. As ons nou terugkijk na die jaar, was dit natuurlijk een ongelooflike goeie jaar vir ons beurs. Vir alles mense in dollars kyk, ons het die oorseese markte sterk uitbesteer op 'n dollar vlak. En ek dink as ons kyk na ons mark, is daar val van ons plaaslike aandele, wat nog baie goeie waarde bied. En ek dink, ons het nou vandag ook gesien dat FirstRand se handelsopdatering uitgekom het. En ek dink ons plaaslike maatskappye begin ook bietjie meer lig sien. Die BWP syfers het uitgekom, wat ook nie, dis nie baie goed nie, maar dis daarom ook nie negatief nie. So ek dink in geheel is die sentiment teenoor Suid-Afrika besig om positief te draai. En alhoewel al wisselvalligheid is die blykie tendens nog steeds opwaarts te wees.
Ja, daar is tamelik 'n paar positiewe dinge wat gebeur. Christo Wiese was gisterand op die program en hy het ook gesê hy sien daar is 'n optimisme wat swel en ek dink dit is dalk iets wat gebeur. Natuurlik gaan dit nie so goed soos wat dit kan gaan nie. Dit kan baie beter gaan, maar ten minste is daar daai positiewe punte. Jy het nou verwys na FirstRand wat 'n handelsverklaring uitgereik het. Ja, en dit was baie positief, maar die stukkie koöperatiewe nuus wat my vandag 'n bietjie laat giggel het, is dat Bidwest, drie van hulle direkteure, die voorsitter Bonang Mohale en dan ook twee nie uitvoerende direkteure, hulle het 'n bietjie gaan Olimpiese Spele kyk en hulle het 'n rekening van 'n miljoen rand opgeloop en toe wou hulle dit terug eis van Bidwest, want skynbaar was Bidwest die borg van die van verskeie elemente van die Olimpiese Spele of die Olimpiese span en toe het aandeelhouers vandag gesê nee, julle kan maar self julle hand in julle sak steek om vir julle vakansie te betaal. Dit gebeur nie baie nie.
Nee, Ryk, en ek dink wel, eerstens is dit goeie ding dat aandeelhouers daar kon stem en aandeelhouers het oorwegend daarteen gestem, 60% van aandeelhouers. Ek dink die ander 40% het dalk nie eers geweet van die resolusie nie, maar ek dink is as mens nou 1 miljoen rand deur 3 deel, is dit 'n redelike duur uitstapje gewees. Maar behalwe dit, ek dink in vandag se korporatiewe omgewing, is dit nie aanvaarbaar om sulke vrygewigheid te aanvaar nie. En dit laat mys ook dink, hoe onafhanklik kan mys nou werklik wees as 'n maatskappy R300.000 betaal, of jy terugbetaal, oor jy op hierdie trippie was. As dit nou uitvoerende bestuur was en dit was 'n tipe van 'n aansporingsskema vir prestasie deur die jaar gelewer, dan kan mens dit dalk regverdig, maar ek dink aandeelhouers het met reg daarteen gestem.
Ja, ek sou graag wil weet wat die ontvanger dink van die storie, want dit sal nogal interessant wees of daardie uitgawe geëis word as 'n uitgawe en teen belasting afgeskryf word, want hoe kan so 'n trippie, soos jy dit nou noem, of 'n vakansie die vir Bidwest help om sy inkomste te verhoog. Seker miskien 'n tegniese ding, maar ek dink daar is sekere vergrootglas op daai tipe van uitgawes.
Ja, Ryk, ek dink jy plant dalk nou 'n saaitjie in die ontvanger se oor. Hy kyk deesdae enige plek waar hy 'n bietjie ekstra inkomste kan kry, so miskien gaan hulle nou 'n bietjie belasting betaal daar.
Dan Itale Bank, dit is die bank in KwaZulu-Natal wat vroeër vanjaar onder kuratorskap geplaas is. Daar was grootskaalse wanbestuur en die deposante mense wat geld daar gedeponeer het, kon nie hulle geld trek tot nou toe nie. En ek sien die tesorie wil nou voor die einde van die jaar 2,2 miljard rand aan hulle uitbetaal, basis hulle deposito's vir hulle teruggee. Dis 'n goeie ontwikkeling.
Yes, Ryk, mens voel baie bly vir die deponeerders, want ek wil hulle niks verkeerd gedoen nie, en nou was hulle geld vir so lank vas gewees onder hierdie kuratorskap. Ek sien dit word uitbetaal deur FNB, en FNB in KwaZulu-Natal maak hulle handelsure ook langer oop. En ons weet nou die kersseisoen gaan dit maar baie druk met finansies, so ek dink vir die deponeerders is dit baie goeie nuus. Ek dink dit sal interessant wees om te sien of dit in volle met die bates gedek word wat by die bank self is en of die tesorie ook bietjie gaan moet inbetaal om om hierdie uitbetalings te kan maak, maar ek dink dit is 'n positiewe ontwikkeling en ek dink dit is daarom vroegtydig gestop dat dit nie nog verder skeef geloop het nie.
Ja, die posante kan, hulle moet, daar is 'n sekere, hulle gaan 'n SMS kry skynbaar van FNB af en dan moet hulle sekere dokumente voorlê, hulle identiteitsdokumente, bewys van adres en dan ook bewys van 'n alternatiewe bankrekening en hulle kan hulle aansoek doen om hulle geld te onttrek tot 2028 en geen uitbetaling sal by Itala takke gedoen word nie. Die insetsel is geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860442211 Finbond Groep Beperk.
Finbond Groep Beperk bied 'n gewaarborgde opbrengs op vaste termyn beleggings. Vir die 9% nominale rente per jaar of 11,31% saamgestelde rente op 'n 5-jaar belegging van 1 miljoen rand of meer. Geen inisiasiefooi word gehef nie en rente kan uitbetaal of gekapitaliseer word. Belastingvoordeel gekoppel aan ouderdom. Besenfees geld. E-pos deposito by finbond.co.za. Finbond Groep Beperk. Jou bondgenoot deur dik en dun.
Vir die belangrikste sake nuus skakel in op RSG Geldsaake.
Die grootste aftreefondse in Suid-Afrika vertrou hulle lede se aftreebeplanning toe aan Portfolium en jy kan ook deur 'n SMS met die woord rand na 37522 teen R1 of 'n e-pos aan info@portfolium.co.za te stuur. Portfolium is 'n geregistreerde FDV BSNV's online beskikbaar. Traction is die grootste private spooroperateur in Suid-Afrika, maar dit doen glad nie sake hier nie, want Transnet het 'n monopolie op alle spoordienste. Die groep het egter vandag aangekondig dat dit R3,4 miljard gaan bestee om 46 lokomotiewe en 920 spoorwaens te koop wat binnekort vrag op Transnet se spoorlyne gaan vervoer. En dit volg nadat die regering 'n hele paar jaar gelede begin het met 'n taamlike wesenlike hervormingsproses wat private operateurs sou toelaat om Transnet se spoorlyne te gebruik om dienste te lewer en dit lyk nou of dinge gebeur. Die regering het reeds gesê dit wil sien dat 250 miljoen ton vrag teen 2030 op spoorlyne vervoer word. Tans vervoer Transnet net so wat 160 miljoen ton en die balans sal grootliks deur die private sektor vervoer moet word. So daar's baie werk voor 2030 wat moet gebeur. James Holly is die uitvoerende hoof van Traction. Hy's op die lyn. James, thank you so much for your time. Tell us about this significant investment in these locomotives and rolling stock. What is the thinking?
You know, we've been looking at investment opportunities for some time and I think rail reform is obviously one important part of the equation, but without investment, it really, Rick, is meaningless. And to my mind, you know, when a reform journey starts, you have to, as the private sector, engage robustly in terms of commenting on the reform process with government through the public participation processes. But when you get to a point when you believe you have now the confidence to make the investment, I do think it's very important for the private sector to actually practically respond. And in this case, you know, I think this is the first big response by the private sector to government's rail reform process. Transnet's a monopoly that's existed for more than 120 years. And in March 2022, the government announced this sort of really far-reaching national rail policy, which was actually then approved by cabinet. And that set out this process for the implementation of a competitive rail environment in South Africa. And, you know, this is the first investment that brings significant scale to private sector operations in the country, with these locomotives and wagons having the capacity to service about 4.5 million tons, which closes about 5% of that gap you mentioned earlier between 160 million tons and 250. But it's a very unique kind of investment opportunity for us, Rick, because this is a fleet of locomotives that are already in Cape Gauge. We're acquiring them from Kiwi Rail in New Zealand. So these locomotives are in extremely good operating condition. They have already been through an upgrade program by Kiwi Rail. And of the 46 locomotives that we're buying, 4 have already been fully upgraded. And the remaining 42, we're going to be putting through a heavy upgrade program together with Wabtec. We partner with Wabtec, which is the world's sort of preeminent OEM, locomotive OEM around the world, and we're going to be putting new engines in these locomotives and latest generation Bryce Star control, which means that ultimately we're going to be delivering an extremely cost-effective locomotive to South Africa.
Are these second-hand locomotives?
Yes, they are second-hand locomotives. And we're taking delivery in four tranches. The first tranche is leaving New Zealand in April. The last tranche is leaving New Zealand in August 2027. About 79% of the total procurement in this program is going to be with South African suppliers. And about 60% of the total spend is going to be South African spend. So while we are acquiring these locomotives in, by the time we've been through the upgrade program, which includes the repowering of these locomotives with WABEC and upgrading the control systems, and then acquiring 920 wagons, in addition to the heavy servicing of the locomotives, which will bring about 207 million rand procurement into the South African supply chain, this ends up being a very heavy South African industrial project.
Why don't you buy new ones?
These locomotives are going to be coming in at a significantly lower price than a new locomotive, even though we're going to be able to deliver the reliability and the capacity that's equivalent to new locomotives. The problem with new locomotives at the moment is that the extremely high capital cost of new locomotives means that you have to achieve an extremely high degree of efficiency in your operations. To achieve a high degree of efficiency in your operations, you have to have extremely good quality infrastructure. And I think, as we're all aware, in South Africa, due to the cutbacks in maintenance over an extended period of time, we've now got infrastructure that is not in that really good condition. There is that plan to resolve that, obviously, Rick, with the major PSPs, which are due to be announced next year. And the implementation of those will then unlock sort of broad-scale new locomotive procurement. We do actually, I think importantly, have a plan to procure new locomotives as well, and we're hoping to roll that out. But the opportunities for new locomotives in South Africa are relatively limited to only a certain limited number of freight flows.
Your PSPs, that would be private service providers, and I think the process to date has focused on testing the interest from private operators to provide services on the Transnet network and to allocate concessions to some of these operators. But Traxion did not apply for one of these concessions as part of the PSP program. So why are you buying locomotives and wagons if you don't have prospects of operating those themselves on the Transnet lines?
There are two parts to this, Ray. The PSPs are actually the private sector participation project. The sort of government set them out. And those PSPs that uplift the condition of the infrastructure, a little bit like the entry toll concession, which looks after the infrastructure of the road, and then we all operate on top of it. The third-party access process through the network statement is the process of allocating slots to the private sector to bring trains to take up slots on the network. We chose not to participate in the previous versions of the network statement. The reason for that is we've had some concerns regarding some of the terms and conditions on the network statement that are embedded within the rail access agreement. When the previous versions went out, the interim rail economic regulator applied most of their focus onto the rail tariffs, the tenure of access, that's how long the access agreements are that enable you to operate on the network, and the extent of access. And they've made a lot of progress there with tariffs that we think make sense, long-term access rights, and network-wide access. So they've made a lot of progress there. But they weren't able to make significant progress into the actual terms and conditions under that rail access agreement. And version 4, which is the next version of the network statement, is due to be released very shortly. And that version, we believe, will address a number of these concerns, because the rail economic regulator that we've raised and the commercial banks have raised and others have raised into the bankability of the previous versions, we're very confident that those are going to be addressed, and confident enough to be in a position now to make this investment.
So do you have agreements with other potential operators to use these or lease these locomotives and wagons from you, or did you just buy it and hope you will get, you know, clients in the near future when there is more certainty about the rules governing those concessions and slots?
We've had very detailed discussions with a number of customers on the deployment of these locomotives. At the end of the day, these locomotives solve about 5% of the freight rail fall in the country at the moment. The assets that last for that will have further life of about 30 years. And it's a very unique opportunity to be able to pick up a fleet this large of Cape gauge locomotives, which otherwise are not available or very rarely available in the market. So it was a great opportunity to take them up. But I'm confident in our ability to deploy them. And remember, there are multiple avenues to deploy them. You know, we can take up slots ourselves. A number of mining companies are looking at taking up slots and then subcontracting operations. That's another opportunity. And the third is to provide the locomotives to other train operating companies that have already applied or are planning to apply in future. So there are a number of avenues as well into the deployment of these assets.
James, baie dankie. Dit was James Holly, die uitvoerende hoof van Traxion. Omri, 3,5 4 miljard rand is in die groter prentjie seker nie so baie geld nie, maar 'n privaat maatskappy haal dit uit sy sak uit en kry finansiering daarvoor en ek dink dit is 'n baie baie positiewe teken.
Absoluut reg en dit is een van ons slagare in die Suid-Afrikaanse ekonomie wat oor die jare baie agteruit gegaan het en ek bedoel net soos die padnetwerk wat nou weer opspandeer word, die hawens wat weer gekyk word na en ons spoorweë. Dit kan ons ekonomiese infrastruktuur net weer verbeter dat ons weer logistieke bewegings kan kry en vervoer van die pad kan afval. So 'n baie positiewe tendens en ek alhoewel dit weer ons lokomotiewe is dit natuurlik ook dan baie vinniger beskikbaar om gebruik te word. So ek dink ons gaan die voordeel daarvan vinniger kan sien as wat ons net nuwe toerusting op die spore sit. So ja, baie positief en traction wat baie kennis het van spoorweg oor die hele Afrika. So dit is fantasties om te sien dat hulle so positief is om ook geld te spandeer in Suid-Afrika.
Laat Portfolium se kundige finansiële adviseurs jou bystaan om 'n beter uitkoms vir jou aftrede te verseker. SMS die woord rand na 37522 teen R1 of stuur 'n e-pos aan info@portfolium.co.za. Portfolium is 'n geregistreerde FDV, BSNV's aanlyn beskikbaar.
Die jeug het in oorvloed. Die ouer garde begeer meer daarvan. Die kosbaarste kommoditeit van alle kommoditeite. Hulle sê geld kan nie geluk koop nie, maar geld kan vir jou tyd koop. Tyd om vroeër af te tree. Tyd om meer oomblikke saam met geliefdes te spandeer. Tyd om te leef, te droom, te reis en te lag. Tyd vir die dinge wat regtig saak maak. Met Portfolium se uitstekende opbrengste en laagkoste aftredeprodukte kan jy tot 7 jaar se ekstra inkomste verseker na aftrede of dat jy moontlik vroeër kan aftree. Belê vandag in die belangrikste kommoditeit en stuur 'n SMS teen R1 met die woord rand na 37522 of 'n e-pos aan info@portfolium.co.za en verseker jy het meer tyd vir die dinge wat vir jou en jou familie belangrik is.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Die plaaslike ekonomie het in die derde kwartaal met 0,5% gegroei, 0,5%, en dit is die vierde agtereenvolgende kwartaal dat daar 'n toename in ekonomiese aktiwiteit was. En dis die eerste keer sedert 2021 dat dit gebeur het. Nou die groei spruit grootliks uit goeie vertonings deur ons primêre sektor, die mynbou en landbou sektore. Die mynbousektor het met 2,3% en die landbousektor met 1,1% gegroei. Al die ander kernsektore was ook positief behalwe elektrisiteit, gas en water wat so effens teruggesak het. En dan 'n ander interessante statistiek wat die aandag getrek het, is dat kapitaalvorming ook toegeneem het. Nou kapitaalvorming is investering deur die staat en die privaat sektor in produktiewe bates soos fabrieke, nuwe geboue, toerusting en vragmotors. Ook lokomotiewe en sleepwaens in die spoorbedryf as dit nou gebeur in die nabye toekoms. En dit het in die kwartaal met 1,6% gestyg en dis ook sy hoogste groeikoers in 2 jaar. Lulu Kriegel is op die lyn, sy is die hoofekonoom by PwC in Afrika. Lulu, baie welkom by die program. Wat is jou reaksie op hierdie 0,5%?
Ja, Ryk, 0,5%. Klink miskien nou nie iets waaroor 'n mens moet opgewonde raak nie, maar ek dink jy het 'n paar baie belangrike faktore in jou inleiding genoem. Weet dat die meeste sektore gegroei het, dat dit die eerste keer in vier kwartale is wat ons of in 'n hele paar jaar wat ons vier kwartale van opeenvolgende groei gekry het. En natuurlik die syfer wat my natuurlik die meeste opgewonde maak is, soos jy gesê het, kapitaalvorming, want dit is wat ons nodig het om uiteindelik daardie groei op 'n volhoubare vlak te kry. As 'n mens gaan kyk na wat gebeur het, as ons dit met 'n jaar terug, dieselfde kwartaal vergelyk, het die ekonomie met meer as 2% gegroei. So, dis 'n positiewe neiging. Ons het dit in 2023 gesien, maar die groot verskil was, dit het nie op daardie stadium regtig gepaard gegaan met kapitaalbesteding nie, so of kapitaalinvestering nie. En ek dink dit wat besig is om te gebeur is waarskynlik een van die belangrikste draaipunte in die ekonomie. Ek sou nie sê ons is nou skielik vol stoom aan die gang nie, maar ek dink ons het 'n punt van stabiliteit bereik en 'n belangrike draaipunt in terme van die rigting wat ons ingaan en dit maak my opgewonde.
Ek het al 'n konferensie bygewoon waar 'n ekonom gesê die maklikste manier om ekonomiese groei te versnel is om die manier te verander hoe jy dit uitwerk. En ek sien Statistiek Suid-Afrika kyk daarna om die basisjaar van die berekening te verander. Ek weet Nigeria het dit 'n paar jaar gelede gedoen en toe het die ekonomie sommer heel wat vinniger gegroei. So wat se impak kan dit hier hê?
Ja, die verandering in die basisjaar veroorsaak dat ons 'n bietjie meer nuwe inligting het rondom wat die struktuur van die ekonomie en hoe die struktuur van die ekonomie lyk. En die struktuur van die ekonomie verander oor tyd. So dit kan 'n verskil maak, maar mens moet ook in gedagte hou dat jy weet dis miskienlik of miskien op 'n spesifieke punt maak dit 'n verskil en dan daarna dan gaan ons terug na waar ons was. So ja, om die basisjaar te verander is iets wat ons moet doen want die struktuur van die ekonomie verander en ek dink as ek reg is op hierdie skaarium gebruik is 2010 as 'n basisjaar, so dit is 'n hele paar jaar terug, so ons moet dit doen. Maar ek dink ook nou nie ons moet verwag om te sien wat ons in Nigeria gesien het op daardie stadium nie. Want die Nigeriese ekonomie natuurlik geweldige groot spronge in terme van die struktuur, geweldige groot verandering in terme van hulle geldeenheid teenoor die dollar. Suid-Afrika is 'n bietjie meer stabiel. So ons mag dalk miskien, jy weet, 'n bietjie van 'n beweging die kant toe op daai kant te sien, maar ons moet nou nie dink die ekonomie het eintlik teen 4% gegroei en ons dink die hele tyd is 2% nie. Dit gaan nie gebeur nie.
Ek gaan nou weer 'n bietjie stroom op swem, want Gerry Fourie van Capitec het onlangs gesê dat hy dink die werkloosheidskoers is nader aan 10% as 31% en hy het dit gesê op grond van data wat hulle in die bank gesien het. En Ellen Atkreek van Fibertime beweer ook dat die totale bevolking in Suid-Afrika nader aan 90 miljoen is as die amptelike 62 miljoen. En weer eens, hulle dit gebaseer op data wat hulle in hulle besigheid sien, want hulle doen baie besigheid in townships. So mens kan seker dit nou verder voer. Hoe akkuraat dink jy meet Statistiek Suid-Afrika die ekonomiese groeikoers? Want my persepsie is, en dis wat ek rondom my sien, is dat die ekonomie stagneer nie. Daar is aktiwiteit. Mense gaan uit, hulle gaan eet uit. Daar is aanbouings wat plaasvind, nie soveel soos wat daar moet wees nie, maar miskien dui dit op meer as 0.5% se groei.
Jy raak aan iets wat baie waar is, Ryk, en is iets wat my eintlik fascineer en ek die laaste paar maande 'n bietjie tyd op spandeer het. Ek weet nie of ek noodwendig dink ons BBP syfers is so verkeerd nie, maar ek dink wat ons nie noodwendig verstaan nie, is wat met werkloosheid en werkskeping gebeur. Ons het glad nie 'n idee nie. En ek is nou nie hier om Statistiek Suid-Afrika te kritiseer nie, maar hulle opname kyk na 30.000 mense wat hulle gebruik om hulle werkloosheidsyfer te bereken. En as 'n mens byvoorbeeld die Capitec voorbeeld, jy weet, ons kyk na 25 miljoen kliënte wat hulle het. So hulle kan baie goed sien wat in mense se bankrekenings aangaan, watter geld daar ingaan en nie. En ek dink die sogenaamde informele ekonomie, ek wil dit eintlik nie so noem nie, want dan dink ons dadelik oor is informeel, nou moet ons dit formeel maak en ek dink ons moet 'n bietjie anders dink daarop rondom. Maar ek dink die sogenaamde informele ekonomie in Suid-Afrika is baie meer aktief as wat ons dink dit is. Daar gebeur baie meer, daar word baie meer geld geskep en besighede wat in staat daartoe is om dit beter te verstaan en in daardie mark te kan intree en oplossings te skep wat daardie mark nodig het, doen goed. En ek dink dis waar daar is baie besighede in Suid-Afrika wat besef dat hulle daarna sal moet kyk, maar ek dink nie ons verstaan dit so goed soos wat ons moet nie. So ek dink jy het 'n punt, Piet, en ek dink ons het nie noodwendig 'n goeie verstaan nie en my grootste probleem is dat die beleid wat ons mee vorendag kom probeer om die Europese ekonomie, as ek dit so kan stel, want ons formele sektor lyk baie meer soos 'n ontwikkelde Europese ekonomie. Dit te stimuleer eerder as die deel van die ekonomie wat kan groei en regtig miskien by 2, ag by 4 en 5 en 6% uitkom.
Ja, dit is 'n baie goeie punt. Miskien is daar 'n doktersgraad vir iemand daar buite wat nou regtig dit kan ontleed. Gaan interessant wees. Dan het laastens ek het vroeër verwys na die kapitaalvorming, dis die belegging of die investering in produktiewe bates. Dit is 1,6% hoër en is natuurlik nie naby wat dit moet wees nie. Maar weer eens, dit gaan net gebeur as daar so 'n bietjie vertroue in sekere segmente terugkeer in die mark.
Ja, ek dink wat ons begin sien is definitief private sektor investering wat nou al vir ek sê 2-3 kwartale begin positief lyk. Die publieke sektor ongelukkig soos wat jy genoem het ook as 'n mens gaan kyk na wat met elektrisiteit en water en so aan gebeur het, dan wys dit vir ons daar sien noodwendig die tipe van investering wat daar gebeur nie. Maar ek dink soos wat ons met langer tye minder elektrisiteitsprobleme het, soos wat ons begin om die logistieke probleme uit te sorteer, ek dink ons begin so stadig maar seker daardie vertroue te sien. En as dit 'n tendens is wat kan volhou en ek wil so vol bravade wees om te sê dit moet verdubbel, dan gaan ons regtig 'n verandering begin sien in wat besig is om te gebeur in die ekonomie.
Ja, dis omtrent nou so rondom 15% van BBP en dit moet omtrent 30% wees as ons meer as 3% wil groei. Ek dink dit is die duimreël van baie ekonome daaroor.
Ja.
Net laastens en kortliks, wat dink jy, hoe vinnig dink jy gaan die ekonomie vir die hele 2025 groei?
Ek dink nie ons moet verwag dat ons skielik 2% groei gaan sien vir die hele 25 nie. Ons skatting is so rondom 1.8, so definitief heel wat vinniger as verlede jaar, maar nog steeds nie naaste by waar dit moet wees nie. So rondom 1.8% is waar ons op hierdie stadium mik.
Lulu, baie dankie. Dit was Lulu Kriegels, sy is van PwC in Afrika. Omri, wat is jou gedagtes oor die statistiek vandag?
Ja, Rijk, ek dink dit is positief dat dit nie negatief is nie. En ek wil selfs ja. As ons by 1.8 kan uitkom, sal het baie positief wees. Ek dink net ook op hierdie statistiek SA se verandering van die basis. Die laaste keer wat dit gedoen was in 2021, net na COVID, en die vorige basisjaar is 2015. Hulle kyk nou daarna om dit te verander na 2022 toe. Nou, alhoewel het nie die ekonomiese groei gaan verander nie, kan dit ons skuld tot BBP verhouding verander. En dit is iets waarna internasionale beleggers vooral kyk, om te kyk hoe in skuld een land is.
En wat er op sig, gaan dit sê dat ons BBP groter is, sodat die percentage kleiner is? Skuld tot BBP?
Ek sal nie verbaas wees as dit gebeur in Ryk. En dan, ek bedoel, dit is natuurlijk net een optiese illusie, want jou skuld is vas. Jy weet dat jou skuld is, maar die BBP is maar een skatting. Maar wat ons gesê in die verlede, as daar so aanpassing is in meeste van die lande, is min keer dat hulle BBP afwaarts aanpas. So ek dink ons gaan dieselfde hier sien en dit kan dalk net weer positief wees vir ons rand, ons staatseffekte, vir ons skuldvlakke, en as ons dan nog sterker ekonomiese groei sien van kom ons noem met 1,5 na 2%, kan dit ook ons in 'n positiewe posisie staan in plaas vir toekomstige skuld wat ons wil aangaan teen laer koerse. Ons het al klaar gesien dat ons staatseffekkoerse lekker afgekom het. So dit is baie positief vir ons tesorie.
Statistiek gimnastiek.
Hier op die plaas bring elke seisoen sy eie stel bekommernisse. Gaan het reën? Gaan ek genoeg uit die grond haal? Ek staan geensins alleen nie. Met Omnia aan my sê, kry ek meer as net kunsmis. Ek word ondersteun deur navorsing, innoverende oplossings en mense wat omgee oor my sukses.
Jou beste oes is Omnia se grootste prestasie. Saam kweek ons meer as net gewasse, ons bou aan die toekoms. Gesels vandag met Omnia en sien hoe jou toekoms groei.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Wat as 'n bank nie net jou plaas finansier nie, maar jou help om dit te laat groei? Nedbank Agri Besigheid bied meer as net finansiële oplossings. Ons kundiges bied bedryfsinsigte om jou te help om sakegeleenthede en risiko's vroeër te identifiseer. Landbou ontwikkel en ons ook. Ons bly in nou verbinding met belanghebbendes in die bedryf en die nuutste navorsing om seker te maak elke hektaar floreer. So, wanneer jy aan groei dink, dink groter. Dink Nedbank kommersiële banksake. See money differently. Nedbank. Ons is gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. BSNV's geld.
Agritourisme speel 'n toenemend belangrike rol in die landboubedryf en ook Suid-Afrikaanse ekonomie. Nou die bekendste voorbeeld is seker Suid-Afrikaanse wyntoerisme bedryf, maar daar is ook baie ander waar boere toeriste lok en dit is met dinge soos gastehuise, restaurante, avontuur wat jy kan hê op die plaas en nog baie ander dinge ook. Kobus de Bruin is op die lyn, hy is hoof van kliënte ware proposisie by Nedbank Kommersiële Bankdienste. Kobus, baie welkom by die program. Hoe groot is agritourisme in Suid-Afrika en watter rol speel dit spesifiek in die landbousektor?
Ja, jy weet, by Nedbank is ons naby aan ons kliënte, ons sorg dat ons op hulle plase is en beweeg baie rond en ek dink as jy rond beweeg, dan kom die mense eintlik agter hoe groot is hierdie omvang van landbou en al die vertakkings wat betrokke is en ons het onlangs bietjie al die data gevat en ons het bietjie die data gaan ontleed en gesê ons moet bietjie kyk hoe groot is hierdie agribesigheid van die totale landbouboek wat ons het. En ons het agtergekom dat 35% van al ons kliënte eintlik betrokke is in agritourisme en van die 35% is tot 50% betrokke in die wildtoerisme bedryf en wat ons toe ook nou agtergekom het is dat die aantal kliënte wat betrokke is in agritourisme eintlik besig is om toe te neem. So dit word al hoe groter en groter en dit groei goed en as jy gaan kyk na groei wêreldwyd groei die agritourisme bedryf teen ongeveer 11.5% en plaaslik groei dit teen 9.8%. En as 'n mens daar vinnig twee voorbeelde agritourisme in die wildbedryf is eintlik baie groot. Dit dra ongeveer 44 miljard rand by tot die BBP en dan verskaf het nog 95.000 werksgeleenthede. Selfs as jy kyk in die agritourisme in die wynbedryf, dra amper 10 miljard rand by tot die BBP en dit verskaf ook direkte en indirekte werk aan ongeveer 40.000 mense.
Ja, ek weet veral in die wynbedryf baie wynplase en landgoedere sukkel om die rekeninge te betaal met net hulle wyn wat hulle produseer. Dit is die restaurante en die troues wat hulle aanbied wat vir hulle ekstra inkomste stroom gee en ook hulle hele besigheid minder riskant maak want dit is 'n baie baie goeie manier om te diversifiseer.
Ja, nee, definitief, right? Dit is wat 'n mens optel in die wynbedryf. En interessant genoeg, hoe kleiner die kelders, hoe kleiner die wynplase, hoe groter is die gedeelte inkomste wat hulle verdien uit hierdie agritourisme en dit dra 'n redelike groot gedeelte by, gewoonlik so groot soos 50% van die totale inkomste. As 'n gemiddeld is die inkomste uit agritourisme in die wynbedryf gewoonlik so by die 14 tot so 17%. Maar dis definitief nie net beperk tot die wynbedryf nie, mense sien ander bedrywe ook.
Ja, verseker ook die wildbedryf soos jy nou net na verwys het. Maar na watter dinge moet boere kyk as hulle nou wil hierdie agritourisme mark wil betree en toeriste op na hulle plase toe lok?
Ryk, jy moet gaan kyk wat is die uniekheid aan jou bates wat jy besit, so jou plaas en jou verbeterings en die ligging wat jy het van die plaas of 'n klein hoeve. Wat is uniek? Wat staan uit en wat sal mense trek na die gebied toe? Wat is daai natuurlike omgewing se kenmerke en natuurskoon en die infrastruktuur wat jy het? En ou moet ook kreatief dink aan die besoekerservaring. Wat is dit wat mense sal trek? Persoon sê vir my onlangs, mens moet eintlik nie praat van agritourisme nie, jy moet praat van agribesoekers, want dit is mense wat jou besigheid besoek en hulle kom nie om jou plaas deur te trap nie, maar hulle kom eintlik jou ervaring, jou besigheid wat jy het, kom hulle om te ervaar. Dit is 'n paar belangrike punte. Doen behoorlike navorsing. Gaan kyk wat is die inkomstes, wat is die kostes, wat is die potensiale besetting. Het ek die regte personeel? Gebruik nuwe tegnologie. Gebruik transaksionele besigheid tegnologie. By Nedbank Kommersiële Dienste het ons baie goeie tegnologie wat ons kan aanbied in die landboumark en bring ook daar omgewingsbewustheid in, omgewingsbewaring, volhoubare landbou, dit trek altyd mense.
Net laastens, agritourisme kan seker kapitaalintensief wees. Hoe word dit tipies gefinansier? Deur landbou gefokuste finansiering of val daardie finansiering in ander afdelings van die bank?
Ja, dit hang af, alles reik van wat jy beplan om te doen. Dit kan intensief wees of dit kan minder intensief wees. Dus jy gaan uitbreiding van die plaas in terme van akkommodasie en jy wil spesiale kombuise in plek sit en jy wil mense trek en jy moet nuwe geboue aanbou, dan kan dit kapitaalintensief wees. Baie keer het hy die voordele dat jy 'n bestaande infrastruktuur het wat jy net kan uitbrei. Jy wil dalk net vrugte beskikbaar maak vir mense op die komplek, hy tipiese selfblik vrugte koop en eet, of jy wil werksessies aanbied, of jy wil 'n plaasmark of miskien 'n padstal wat jy wil skep. So dan is dit minder intensief. En baie keer wat ons opgetel het, is eintlik baie keer maak 'n landbou kliënt sommer gebruik van sy landbou fasiliteite. So die agri besigheid of die toerisme gedeelte word sommer gekanaliseer binne in die gewone besigheid en gebruik sy gewone fasiliteite. As alles goed verloop, dan kan die somme klop. As daar 'n bietjie druk is, dan begin ons so 'n bietjie probleme op te tel. So is baie belangrik om die regte tipe finansiering te kan gebruik. As jy regtig insit in 'n agritourisme bedryf en jy gaan op 'n groot skaal om winsgewend te wees en regtig by te dra tot jou totale besigheid, gaan kyk na die regte finansiering strukture, gaan kyk na kommersiële besigheidsstrukture wat 'n mens in jou besigheid wil bring.
Kobus, baie dankie. Dit was Kobus de Bruin, hy is hoof van kliënte waardeproposisie by Nedbank Kommersiële Bankdienste.
Die program word aangebied deur Nedbank Agribesigheid. Dink groter, dink Nedbank Kommersiële Bank sake. See money differently. Nedbank. Wat as 'n bank nie net jou plaas finansier nie, maar jou help om dit te laat groei? Nedbank Agribesigheid bied meer as net finansiële oplossings. Ons kundiges bied bedryfsinsigte om jou te help om sakegeleenthede en risiko's vroeër te identifiseer. Landbou ontwikkel en ons ook. Ons bly in nou verbinding met belanghebbendes in die bedryf en die nuutste navorsing om seker te maak elke hektaar floreer. So, wanneer jy aan groei dink, dink groter. Dink Nedbank Kommersiële Bank sake. See money differently. Nedbank, ons is gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Hierdie insetsel word moontlik gemaak deur Omnia, jou vennoot vir langer as 70 jaar. Dis Dinsdag en ons gesels weer oor landbou sake en vanaand kyk ons na kaas of eintlik seker die suiwelbedryf. Sea Harvest is 'n baie bekende maatskappy wat seekos produseer, maar dit het ook 'n groot suiwelbesigheid gehad en die naam is Ladysmith Cheese Company. En Sea Harvest het verlede week aangekondig dat dit die besigheid aan Woodlands Dairy Group wil verkoop teen R850 miljoen in harde kontant. Owen Gush is op die lyn, hy is die finansiële hoof van Woodlands Dairy. Owen, baie welkom by die program. My eerste gedagte was toe ek die aankondiging gesien het, is dat hoeveel kaas moet jy verkoop om 'n koopprys van R850 miljoen te regverdig? So, vertel ons 'n bietjie van Ladysmith Cheese Company.
Ok, goeie naand, Rijk. Ja, Ladysmith kaas het 'n baie bekende maatskappy, ek dink 'n kaasmaatskappy, hulle is al meer as 30 jaar aan die gang. Hulle het baie sterk brand equity in die kaasmark en dit is wat die transaksie belovend vir ons gemaak het. Ons is glad nie groot in kaas nie en dit is 'n geleentheid vir ons om in groot in die kaasmark in te kom.
Ja, die webblad sê dit vervaardig so wat 700 ton kaas en 200 ton botter elke maand. Dit is, ek neem aan, 'n geweldige hoeveelheid melk wat hulle moet gebruik en dis ondersteun hulle 'n groot aantal boere in die Ladysmith area.
Korrek, hulle neem redelik baie melk uit die Ladysmith area, ook melk uit die Bonnievale area uit en hulle kom so ver soos die Oos-Kaap ook om melk op te tel. So ja, hulle is 'n groot speler in die melkbedryf in Suid-Afrika.
Het hulle net een fabriek, die een in Ladysmith?
Nee, daar's twee fabrieke. Die een in Ladysmith het 'n kaasfabriek plus 4 melkpoeierfabrieke. En in Bonnievale is daar 'n kaasfabriek, sorry.
Woodlands Dairy, ek weet dit is 'n groot maatskappy, maar ek moes bietjie oplees of naslaan oor dit vandag. Ek sien dit het besit die First Choice handelsmerk wat baie bekend is en ek weet ook die Oos-Kaapse Gutsche familie besit 75% van die besigheid. Maar vertel ons meer van Woodlands Dairy, wat is julle sleutel wat julle kernbedrywighede?
Ja, by Woodlands Dairy ons kernbedryf is IAT melk. So ons pak die, soos jy nou gepraat het, die First Choice IAT melk, maar ons pak ook al Woolworths se IAT melk en ook al Spar se IAT melk.
Wat is dit?
IAT. Lang lewe melk.
Lang lewe.
Ja. So, dit is 'n groot gedeelte van ons besigheid is langlewe melk. En dis hoekom om kaas by te sit by ons produkte by te sit was vir ons 'n goeie opsie.
Die kaasbedryf in Suid-Afrika, ek het ook gesien dat die grootste produsente Sparmalat Lactalis besit verskeie kaas handelsname in Suid-Afrika. Hoe groot is die kaasbedryf en hoe vinnig groei dit?
Ja, ek dink die kaas ek is nie 100% seker van die grootte van die bedryf nie, maar dit groei taamlik en is 'n konstante groei waar suiwelprodukte soos varsmelk heeltyd minder en minder gebruik word. So dit is 'n goeie mark om in te gaan. Pamelaat is by verre weg die grootste, maar daar is geleenthede om te groei en in jou markandeel te vergroot.
Natuurlik is seker mededingingsowerhede maar nog seker die laaste stempel op die rooi, geel en groen vorm sit. Het julle al met die mededingingskommissie gewerk, want soms kan hulle nogal met interessante beslissings voor in dag kom.
Ja, ons wag vir hulle. Ons het voorheen met hulle gewerk toe ons Sheffield Dairy in Howick in Natal gekoop het, in KZN gekoop het. So ons het al met hulle gewerk, maar soos jy sê, jy is nie seker wat hulle gaan by jou aanvra nie, so ons moet maar net wag en sien wat hulle uitvra.
Owen, baie dankie, dit was Owen Gush, huis van Woodlands Dairy, dit is 'n taamlike interessante transaksie. Amri, ek het 'n bietjie finansiële besonderhede gekry oor daardie transaksie en ek sien dat die wins wat die Ladysmith fabriek gemaak het en is 'n nabelaste wins was 32 miljoen rand in 6 maande, so as mense dit nou verdubbel in 'n jaar kom ons sê 64 miljoen rand en jy vat 'n verkoopprys van 850 miljoen rand, dan praat ons hier van 'n verdienste veelvoud van rondom 13 en dit is nie te versmaai nie, dit wys vir jou kaas is dis groot besigheid.
Ja, nee, dis 'n baie goeie prys vir 'n ongenoteerde besigheid. Maar ek dink dit wys net ook die sinergie wat teen gepaard gaan met hierdie aankoop. En die addisionele skaalvoordeel wat gekry sal word. So ja, dis nie 'n stinkkaas nie. Dis 'n lekker kaas hierdie.
Hierdie insetsel is moontlik gemaak deur Omnia. Jou oes, ons trots.
Hier op die plaas bring elke seisoen sy eie stel bekommernisse. Gaan dit reën? Gaan ek genoeg uit die grond haal? Ek staan geensins alleen nie. Met Omnia aan my sy, kry ek meer as net kunsmis. Ek word ondersteun deur navorsing, innoverende oplossings en mense wat omgee oor my sukses.
Jou beste oes is Omnia se grootste prestasie. Saam kweek ons meer as net gewasse. Ons bou aan die toekoms. Gesels vandag met Omnia en sien hoe jou toekoms groei.
RSG Geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Omri, net voor ons groet, ek het hier 'n SMS ontvang en die persoon vra, waar vra asseblief vir Omri wat hy dink met die rand gaan gebeur, want dit is so belangrik in ons besigheid. Wat sien jy in jou kristalbal oor ons wisselkoers, Omri?
Ryk, dis baie moeilik, maar ons dink die rand gaan eers verswak en dan versterk. Maar dalk nie in daai volgorde nie. Ek dink daar's baie ondersteunende faktore vir die rand op die oomblik. Die rand hier so rondom 17 rand teen die dollar is al baie ondersteuning, die staatseffekte wat baie goeie kapitaal invloei kry. Soos ons gepraat het die BBP verwagtinge wat verbeter en internasionale beleggers wat redelik ondergewig is in Suid-Afrika, so ons reële rentekoers is nog steeds goed, so dit lyk of die rand redelik ondersteun gaan bly.
Amri, baie dankie, dit was Amri Thomas van Ibex Beleggings en daarmee groet ons van my Ryk van die Kerk en die Maribeb span, dankie vir die saamluister.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoeie besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.